që është specifike, është se bashkëpunimi mes prokurorisë speciale publike dhe drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim shkon shumë vështirë. Pyetem se çfarë porosie po përcjellim deri tek qytetarët e Maqedonisë kur një organ shtetëror nuk pranon që të bashkëpunojë me prokurorinë speciale publike, detyra e të cilit institucion është që të hedhojë krimet e bëra nga ana e zyrtarëve dhe atyre aktual të lartë të vendit. Ka nënvizuar prokuroria Lenqe Ristovska duke theksuar se derisa ka filluar konferenca për mediat, institucioni që ajo përfaqëson nuk ka arritur të gjejë gjuhë të përbashkët me drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim për të zbardhur urdhërit që ka dhënë gjykata. E pyetur se cilat janë gjasa që derisa vazhdon rezistenca e drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim për të bashkëpunuar me prokurorinë speciale të shkatërrohet një pjesë e dokumentacionit që kërkohet nga ky institucion, prokuroria Ristevska ka thënë se është vepër penale shkatërimi i dokumentacionit zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë zhvilluar debatin e tretë dhe të fundit presidencial. Dy rivalet janë përplasur ashpër, sidomos për çështjen e Rusisë. Më shumë ollësi nga Arber Vllahiu.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump refuzoi të mërkurën në debatin e tretë me kandidatën demokrate Hillary Clinton në kuadër të fushatës presidenciale, që thoshte nëse do të pranonte rezultatin e zgjedhjeve pavarësisht se si do të paraqitej. Trump tha se do t'ju them kur të vi koha, do t'ju mbaj pezhull. Por kandidatja demokrate Hillary Clinton tha se fakti që zoti Trump nuk do që të pranojë rezultatin e zgjedhjeve nëse humb është i tmerrshëm. Të dy kandidatët presidencial u përplasën rreth Rusisë, kur Clinton akuzoi presidentin rus Vladimir Putin të ketë urdhëruar sulmet kibernetike për ndihmuar kandidatin republikan që të fitojë. Kundërthënia rreth Rusisë ishte një prej përplasjeve më tashmëra gjatë debatit, në cilin Trump, që ka deklaruar se zgjedhjet janë paracaktuar nga media dhe establishmenti politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur atë jashtë shtëpisë së bardhë, refuzoi që deklarohet nëse do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve të 8 nëntorit. Clinton shprehu dyshimet se vala e sulmeve kibernetike ndaj organizatave politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe individëve të njohur ishte qartë e urdhëruar nga vet Putin me qëllim që të ndryshojë rrjedhën e zgjedhjeve në favor të Trump. Ajo tha se presidenti rus e cilson Trumpin që ka folur fjalë të mira për Putinin, të që po avokon për ndryshimin e marrëdhënieve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës, një kukull të mundshme në shtëpinë e bardhë. Si që ka bërë dhe më herët, Trump ka hedhur poshtë akuza se Moska po provon që të përzihet në zgjedhje dhe akuzoi Clintonin për përpjekje që ta anashkaloi diskutimet për migracionin që nxiti edhe përplasjen e fortë rreth Rusisë. Ai tha se Putin nuk e respekton Clintonin as presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama dhe ka mundur që të dy në secilin hap të mundshëm. Kremlini vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron brapa sulmeve kibernetike dhe se po provon që të përzihet në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Debati në Universitetin e Las Vegasit, Nevada, u zhvillua në kohën e dobësimit të mbështetjes për Trumpin nga votuesit që prej 8 tetorit, kur u publikuan regjistrimet e vitit 2005, ku ai shihet duke bërë komente fyese dhe vulgare për gratë. Trump ka vazhduar që t'i kundërshtoi fuqishëm akuzat gjatë debatit duke i cilësuar ato si fiksion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri irakian thot se ofenziva ushtarake që po zhvillohet për të rimarë qytetin Mosul nga grupi militant Shteti Islamik po përparon më shpejt se sa është menduar. Hajdar Alabadi i bëri këto komente sot përmes një video linku në takimin ndërkombëtar që po mbahet në Paris për të ardhmen e Mosulit. Ofenziva për çlirimin e qytetit të dytë më të madh të Irakut ka hyrë në ditën e 4 dhe forcat kurde dhe ato irakiane kanë arritur të marrin nën kontroll territore në këtë zonë. Ofenziva për çlirimin e Mosulit po mbështetet nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëzuar nga Shtetet e Bashkuara. Në Aleppo të Sirisë ka hyrë në fuqi pauza humanitare e shpallur nga Rusia për të lejuar civilët dhe rebelët të largohen nga qyteti. Pauza ka nisur formalisht në orën 8 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ajo ka qenë parapartë të zgjas 8 orë, por Moska tha se ka zgjatur edhe për 3 orë të tjera. Forcat qeveritare të Sirisë të mbështetura nga Rusia kanë nisur muajin e kaluar një ofenzivë në zonat e kontrolluara nga rebelët në Aleppo. Rreth 2700 njerëz janë vrarë prej se ka nisur ofenziva në këtë qytet. Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj mbështetësve të presidentit sirian Bashar al-Assad nëse ata dështojnë të ndalin mizorit në Siri. Kështu thuhet në një draft deklaratë siguruar nga Radio Evropa e Lirë para samitit të liderëve të BE-s që mbahet në Bruksel. Në këtë tekst thuhet se bloku është duke konsideruar të gjitha opsionet, përfshirë edhe masa të mëtej me shtrënguese për individet e subjektet që mbështesin regjimin sirian. Këto masa duket se kanë në shënjes të Rusin, të cilën liderët perëndimore kanë kritikuar për mbështetjen e ofenzivës ushtarake të forcave qeveritare siriane në qytetin verior të Alepos. Policia kundërteror në Britani ka evakuar njerëzit nga një stacion i metros në Londër dhe ka kryer një shpërtim të kontrolluar, me çrast të shkatëruar një pako e dyshimt e gjetur në metro. Policia ishte thirrur rreth orës 11 të ditës së sotme, pasi stafi i metros ka raportuar se ka gjetur në njërin nga trenat një pako të dyshimt. Dëshmitarët kanë thënë se pajisja është gjetur në linjën Jubile, e cila kalon përmes Londrës lindore. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se ka prova se militantët e shtetit islamik janë duke ikur nga Mosuli i Irakut për në Siri. Duke ju adresuar një takimi ndërkombëtar në Paris, Hollande tha se duhet të bëhet çdo gjë që është e mundur për të ndalur rigrupimin e militantëve në Raqqa, i cili është bastioni i tyre në Siri. Komandanti forcave amerikane në Irak, Gary Voleski, tha të mërkurën se ka indikacione se udhëheqësit e shtetit islamik janë larguar nga Mosuli. Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte ka njoftuar për ndarjen nga Shtetet e Bashkuara, aleati shumëvjeçar të shtetit të tij. U njoftoi për ndarjen time nga SBA, tha Duterte në Pekin pas takimit me presidentin e Kinës. Amerika tashmë ka humbur, ka thënë ai biznesmenëve nga Filipinat dhe Kina gjatë një forumi të mbajtur në Kinë. Ai gjithashtu ka thënë se mund të shkojë te presidenti rus Vladimir Putin dhe t'i tregojë atij se jemi tre shtete kundër botës: Kina, Filipinat dhe Rusia. Shkencëtarët vazhdojnë të jenë të pasigurt nëse sonda Shia Perelli ka ateruar sigurt në planetin Mars apo shkatëruar. Agjencia Evropiane e Hapësirës ka thënë se ka humbur kontaktin me sondën pak kohë para se ajo të arrinte në Mars. Sonda është pjesë e një misioni të përbashkët BE-Rusi që ka për qëllim të gjejë prova për jetën në Mars. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.